وراركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
كنا وعن ديستيال قدوبة أدمغلي دونتان وحاكمدة guddiga tacliinta sare ee dalka waxba kama jiraan ka soo qaaday talaabadii hore ugu aqoonsaday shahaadada waxbarasho ee senatorka Nairobi Johnson Sakaja sidoo kale waxaad maqli doontaan booliska oo sheegay in 4 qof loo xiray fal dhac ah oo laga geystay guri ku yaala ismaamulka Kajiado Kenya oo sheegtay inay ka qoomameynayso in calanka Somaliland lagu arkay goob safiiro lagu casuumay Soomaaliya waxaad maqli doontaan madaxweynaha Puntland oo faafayn ka bixiyay doorkii uu ku lahaa isbeddelkii doorashada ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Caalamkana waxaad maqli doontaan 72 tahriibayaal ah oo ku wajahnaa Talyaaniga oo lagu xiray Tunisia. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu door karoon waa duhurnimo 4 taariikhduna ay tahay 15 bisha 6aad ee June sanadka 2022 kastaa FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan anigu waa Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warka idin la socodsiinaya Yusuf ka tagay Noofar sameeyay waad ku maasantiin inaad naga dhageysanaysaan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka xuntahay in calanka Somaliland ee sheegtay inay ka madax banaantahay dalka Soomaaliya lagu arkay xarunta dhexe ee wasaaradda arrimaha gudaha oo madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ku casuumay safiirada uu fadhigoodu yahay Kenya warsaxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ayaa ku sheegtay inay ka xuntahay in calanka Soomaaliland si aanan ku talagal lahayn uga soo muuqday shirkii diblomaasiyadeed ee shalay hase ahaatee wasaaradda ayaan xusay in wakiil matalaya Soomaaliland uu ku sugnaa goobta safiirada lagu casuumay in kale wasaaradda intaasi ku dartay in ay ka xuntahay dhibaatada ka dhalatay arintaasi waxa wasaaradda ay sheegtay inay tixgelinayso madax bannaanida hal dowladeed oo federaal ah oo ah dowladda Soomaaliya warsaxaafadeedka ayaa ku soo aaday xilli shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan la sheegay inuu isaga baxay shir ay madaxtooyada Kenya isugu yeertay safiirada oo fadhigoodu yahay waddanka kadib markii kulankaasi ku arkay mas'uuliyiin matalaya Soomaaliland sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan safaaradda Soomaaliya iminkana dhankaasi Wajeer waxa ismaamulka Wajeer mar kale dib uga bilowday barnaamijka ay dawladdu shaqo abuur ugu sameynaysa dhalinyarada ee ay ku nadiifinayaan deegaanadooda ee loo yaqaan Kazi Mtaani Cabdiraxmaan Mucaawi oo Wajeer nooga soo warrama ayaa qodobkan dhameystiraya
amaanta ismaamulka Wajeer laga bilaabay barnaamijka ay dhalinyarada shaqada gacanta ku qabanayaan ee nadaafada ee loo yaqaan Kazi Mtaani kaasoo dhalinyaro badan ay ka faa'iideysteen barnaamijkan tan iyo markii uu soo bilaabmay barxadda qorrixi ayaa xariga looga jiray iyadoo dhalinyaradii halkaasii ka soo wada qayb galay ee barnaamijkan fulinayeen oo loogu baaqay inay shaqadooda si wanaagsan u qabsadaan gudoomiyaha xaafadda gudoomiyaha misnaba chiefka xaafadda township ayaa inooga warbixiyay mashruucan ujigiisa iyo dhalinyarada shaqo ahaan maanta bilaabayso barnaamijkan tirahaan inta ay yihiin iyo sidoo kale xilligii uu soo bilaabmay
waxaa la dhahaa Cabdiaziz Maxamed Shire Chief Township maanta waxaan ku faraxsanahay mashruucii Kazi Mtaani oo dhalinyaradii oo dahal maartii lagu furay taasoo maartii dhalintii hore oo shaqayn jirta maanta dana maartii waa wareegii saddexaad oo dah laga maartii laga qaad soo marka qariib 4,500 waay dhalinyarada oo waxay u kala baxaan group A iyo group B marka hadda waxay soo shaqeeyeen maartii tombre soo shaqeeyeen ilaa jimcada ku egtay waxaa marka wareegii labaad qaadana group B marka dhalinyaradaasna way ka faa'iideystaan taasoo maartii marka hore dhalinyaradii oo maartii iskaabul ahay xogoo yar maartii wax yar ku yar dhaqaaqaan ay maartii ay ka helaan taasoo maartii ka reebaysa xagga maartii muqaadaraadka ama waxyaalo kale ay ku dhaqmaan shaqada waxaa weeye waa nadiifinta magaalada oo maartii jididka hospitaalaha xafiisaha meelaha wasaqda ee oo dhamaan laamiga marka dhalintan waxa la wada qoray kulli wajaka marti waa wadi wajiga account kulli marka maanta waxa ka marti daha ka qaadi kusimaha magaalada marti marti sisiga kamto marti ku xogeenkiis Mr. Umar Benja marka walaal waxaan leeyahay strip course ugu faa'iideysteen haddana ka faa'iideysaa waxa trip koro sideed bilowday marti ka shaqeeyay arinta shaqadan ay socotay dad badan ka faa'iideeyay dhalinyaro badan ku qaar dukaamo ka furteen ku qaar mashruuciyo badan ay ka furteen ku qaar guriye ku dhisteen marka way saacadeysaa marka aad ugu faa'iideysteen leeyahay waxaan waa marti inta ay socotaa ka faa'iideysteen dhalinta waa runta horta shaqo kasta waa shaqo marka hadda naftigeeda pass 2 gan waxa uu apply gareysay 36,000 hadda online ku yahay hore ku jiri ilaa wixii hadda cusubnaa marka shaqadan alle maarti la daraweyn shaqo faa'an waa shaqo waa ama maarti si kasta qab dadku bulaadin gusto way waa maarti uu adeegsan marka ninki shaqeyna ninka kale maarti fursad way uu dulmin shaqada shaqeysa adeeku anfaceysa maljif iyo derbi friisi way dhanta
dhanka kale gudoomiyaha amaanka bariga wajeer mudane cumar dhanka kale gudoomiyaha amaanka bariga wajeer Mr. Umar Benja ayaa dhalinyarada barnaamijkani farsamada gacanta lagu dhanka kale
waatahay warkaasi hadii aan intaasii wa gudoono waxa dhigaysanaysaan warka doornimo idaacad Star FM codka gobolka Waqooyi Bari qaybta warka Kenya ayaana ku guda jira waxaa la qaranay adeega booliska ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay 4 eedaysanayaal oo lala xiriirinayo fal dhac ah oo lagu jabsaday guri ku yaala xaafada Ongatarongaa ee ismaamulka Kajiado falkaasi ayaa waxaa duubtay kamerada qarsoon ee CCTV-da afhayeenka ciidamada booliska wadanka Bruno Shoso ayaa laga soo xigtay in saraakiisha amaanka ay hadda baaritaano dheeraad ah ku sameynayaan tuhmanayaasha la qabtay Shoso ayaa xusay intii baaritaanada lagu guda jiray in la helay bastoolada lacag iyo labis ay habeenkaasi xirnaayeen dadka dhaca fuliyay wuxuu sa ka xariiqay in booliska ay ku dadaalayaan in la soo xiro eedaysanayaal dheeraad ah oo baxsad ah bayaanka waxaa ku cadeeyay in taliyaha guud ee ciidamada booliska waddanka Hilaar Mutyambai uu amray in howlgal ballaaran laga sameeyo Ongatarongai iyo deegaanada ku xeeran si loo soo ciribtiro burcadda dhibaatooyinka ay ka midka yihiin boobka hantiyeed u geysta dadweynaha Shoso ayaa qaybaha bulshada ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan booliska oo ay u gudbiyaan macluumaadka muhiimka ah. Guddiga tacliinta sare ee dalka ee CUE ayaa warqada uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuusan aqoonsanayn shahaadada heerka digrii ee uu senatorka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ka qaatay jaamacadda Team University ee Uganda. Warqadan ayaa loo qoray Sakaja iyadoo nuqullo la siiyey wasaaradda tacliinta iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka IBC. Guddiga ayaa sheegaya inuu hadda helay caddayn cusub oo uu adeegsan karo baaritaanada si loo hubiyo inay sax tahay shahaadada siyaasigan. 7 bishan ayaa ahayd markii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha waddanka IBC uu Sakaja u ansixiyey inuu 9 bisha 8-aad ee sanadkan u tartamo xilka barasaabnimo ee Nairobi. Talabadaasi ayaa muran badan dhalisay kadib markii ay soo baxeen in mas'uulkan unan haysan shahaado jaamacadeed inkastoo uu waxyaabahan uu ku gacan seeray kuna tilmaamay kuwa siyaasadeysan. Dhanka kale, guddii IBC u qaabilsan xalinta muranada ayaa maanta go'aan ka soo saari doono dacwada ku saabsan sharcinimada shahaadada waxbarasho ee senatorka Nairobi. Sidoo kale, madaxa fulinta ee guddiga doorashooyinka Xuseen Marjaan oo isaga u waramaya telefishinka NTV uu daawaday wax ka weydiiyey waxbarashada Raila Odinga ayaa sheegay in gudoomiyaha guddiga Wafula Chebukati uu dabagal ku sameeyay arintaasi kuna qancay, taasoo keentay in Mr. Odinga loo ansixiyo u tartamida hoggaanka waddanka. Waxaa Kenya maanta ka furmaya shir socon doono 2 oo ku saabsan maaraynta nadaafad darrada. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sida wasaqda lagu bedeli karo tamar. Waxaa halku dhigu ah It's time to act oo ay micnaheedu tahay waa hadda xilligii tallaabo la qaadi lahaa. Warbixintii ugu dambeysay ee maamulka qaran ee maaraynta deegaanka ee NEMA ayaa muujinaysa in Kenya ay maalin kasta soo saarto qiyaastii 22,000 oo tan oo wasaq ah. Tani ayaa sanadkii noqonaysa ilaa 8 milyan oo tan. 4% ee wasaqda ayaa laga soo saaraa magaalooyinka waaweyn. محكمه دلك لانتيد قابل سن لا دغالك مسماسق يا غنح لاغيد او دن 220 كن او شيلين سارتي ايديسنه تني ايتمد كدي مركي سامويل انغوليسيا لغو ايديه لبا دنبي او اي كميتاي انو اسك دغاي دبي باره دعودوغي لو مغعابو وكيو مومبوري اي دعوده كو عديي سامويل سفيركا دولة جابان اي كينيا امباسادور اوكيناوا كين ايا بوغدي حفيسكا دحي اي واحدة دعوة دوغيدة ودنكا وحي ساقيا قاسما واحدة دعوة دوغيدة دالكا نوردين حاجي كوض هاللين هرمركا لغا غاري ديسيدة ماعدكا توباركا اي دعوة دوغيدة حارونتان ايا لغو حوجين دونا اقوانتا اي خبرادة سراكيشا دعوة دوغيدة سفيركا يدنكي سبوغاديي حريركا سوجرينكا اي كدحي دولة كينيا اي جابان isagoo xuseynay laga marmaanta in sara loo qaado iskaashiga dhinacyada kala duwan ah
ta FM galgaduud
imkanna Soomaaliya wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Jubaland ayaa uga digtay dhammaan kalluumeysatada Soomaaliyeed inay badda galaan inta lagu guda jiro xilliga badxiranka Maxamed Ibrahim Washington ayaa warkan kasmaayay noo soo diray
wasaaradda kalluumeysiga iyo qaraadka badda dalad goboleedka Jubaland ayaa uga digtay dhammaan kalluumeysatada Soomaaliyeed in badda ay galaan inta lagu jiro badxiranka taasoo ay suurtagal tahay in kalluumeysatada ay dhibaatooyin kala kulmaan gudaha badda wasaaradda kalluumeysiga iyo qaraadka badda ayaa kun la yeelatay iskaashatada kalluumeysatada ugana digtay inay kalluumeysatada ay ka feejignaadaan takida meelaha fog ee badda gudaheeda wasaaradda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in kalluumeysatada Soomaaliyeed aysan haysan qalab ku filan sidaa daraadeedna laga doonayo ene moojiyan fejignan gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysatada dowlad goboleedka Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Farax ayaa kalluumeysatada uga digeen xilligan ay ka fogaadaan badda qatarahedana ay badan tahay xilligan oo kale
waxa ku hadlaya magaca kalluumeysatada Ismaayo waxa la gaaray xilligi ay badda xirmaysay oo bisha shanaad ka bilaabato ilaa bisha sagaalad ku eg marka waxaan u sheegaynaa dadka kalluumeysatada ah in ay ka istaagaan badda xilligeedii xagaaga ayaa la gaaray ee badda xadmaysay hadda waxaa degay saddex doonyood ayaa keeboonay ilaa isku darka webiga ku degay saddex qofna oo ay ku dhinteen waxaan sheegaynaa dadka kalluumeysatada ah ama ku taxalluqa badda inay ka istaagaan ilaa ay baddu ka furmayso dadka baddana ku dabaalanaya sida kiboor oo kale ayagana waxaan rabnaa baddu waa xun tahay inay maaragtay ka istaagaan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamed Cumar Buuno ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka ay la qaateen kalluumeysatada asagoona kalluumeysatada uga digay inay xilligan oo kale badda ay kasoo kalluumeystaan
maanta wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda Jubaland waxay maanta ka wacyigelinaysaa dadka badleyda ah oo ka shaqeysta badda sidaan ognahay waqtiyadii waxa la gaaray oo dabeelaha aad u kacsanaa marka waxaan ugu talagalnay inaan dadkaas ooga digno maadaama baddu ay dhibaatadu ay tahay waqtigii dhibaatada iyo qasaarada iyo naf iyo maalba ay ku halaagmi lahaayeen waxaan ugu talagalnay marka dadkii reer Jubaland oo ka shaqeysta badda inaan ooga digno badda inaysan gelin haddii gelayaan agabka loogu talagalay badbaadisada inay qaataan waayo dadkaas ay tahay mas'uuliyad bay naga saaran inaan waxa weeye fariinta wasaaradda kalluumeysiga qeyraadka badda Jubaland fariin ay u direyso inay iska ilaaliyaan badda badduna haday galiyaan run ahaantii waxa fiican inay badbaadadii qaataan ay iska ilaaliyaan waxa weeye waqtiyadaaneed waxa laga qaadayaa naf iyo maalba lagu waanaya
inta lagu jiro xilliga badxiranka iyo kalluumeysatada Soomaaliyeed ay la kulmaan qasaarooyin isku jira naf iyo maal waxaana la sheegay in hadda gudaha badda lagu laasan yahay ilaa 4 doomood oo ay shan ruux ay ku dhinteen Maxamed Ibrahim Washington warbaahinta Star magaalada Kismaayo
Washington oo warkaasi noo soo diray waa umaasan yahay hadii aan intaasi uga gudubno maanta ayaa waxa magaalada Garoowe ka furmay kalfadhiga kontonaad ee baarlamaanka Puntland waxana furay madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Saciid Cabdullaahi Dane golaha wakiilada Puntland ayaa in muddo fasax ku jiray waxana shirka maanta uu noqonayaa kulankoodii ugu horeeyay in muddo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa khudbad ka jeeday furitaanka kalfadhiga kontonaad ee baarlamaanka Puntland isagoo ka hadlay arrimo ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo tan Puntland madaxweyne Dane ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka Puntland isagoo sheegay inay qabanayaan doorashooyinka degmooyinka.
Bishii October ilaa June kuwaas oo aan u kala saarayno afar qaybood. Qaybta amniga iyo arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta maadaama lagu guuleystay doorashadii hordhaca ahayd ee la qabtay degmooyinka Eyl, Qardho iyo Ufayn dowladda Puntland waxaa ka go'an inay siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan ba qabato doorashada guud ahaan degmooyinka Puntland. Waxaa socda wacyigelin laga wado degmooyinka dhiman oo la rajaynayo bisha December 2022 laga qabto doorashada sida ku cad qorshaha iyo jadwalka guddiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Waxaa mar kale hortiina ka ballan qaadayaa inay iga go'an tahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda.
waa tahay codka ee koowaad ee madaxweynaha Puntland. Hadday aan ka gudbo, madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay xaaladaha abaaraha ee ka jira Puntland isaga oo baaq u diray hay'adaha samafalka iyo ganacsatada.
sida aynu wada ogsoonahay, waxaa dib u dhac ku yimid curashadii roobka guga. waxa uu saameyn weyn ku yeeshay nolosha miyiga iyo magaalada. dowladdu iyadoo ka jawaabayso waxa ay gaarsiisay gobolladii u darnaa biyo dhaamis sida gobolka Mudug, Sool iyo Sanaag oo abaartu ay saameysay, waxayna ka faa'iidaystay 13,204 qoys oo ka mid ah dadkii ay abaartu aadka u saameysay. waxaan rabaa inaan halkan ugu baaqo dhammaan hay'adaha dowladda, hay'adaha caalamiga ah, ganacsatada, culimada, shacabka guud ahaan, in loo diyaargaroobo caawinta dadka ay abaartu saameysay oo hadda meelaha qaarkood laga dayrinayo. waxaan alle ka rajaynayaa in uu naxariistiisa ina siiyo raxmad iyo roobna ilaahay uu nagu manayso.
saciid cabdulaahi deni ayaa waxyaabaha uu khudbadiisa ku xusay waxaa ka mid ah dhaqaale xumi ka jirta Puntland, sidoo kale cunto yari, taasoo uu sheegay in uu sababay dagaalka Ruushka iyo Ukrain.
mudanayaan iyo marwooyin, sida aynu wada ogsoonnahay, dunida waxaa soo wajahay duruufo dhaqaale oo ay sababeen xanuunkii COVID-19, colaadda Ukrain iyo Ruushka, iyo kuwo innaga noo gaara oo ay ka mid yihiin abaaraha iyo ilaha dakhliga oo hoos u dhac ku yimid. waxa ayna taas sababtay in ku talagalka miisaaniyadda 2022 uu ku yimaado isdhin 515 ah, bil kasta una dhiganta 9,086,571 intii u dhexaysay bilihii January ilaa May, kuwaas oo saameyn ku leh sannadihii hore isdhinka ku dhacayay miisaaniyadda. dowladda muddadaas waxa ay qaadatay tallaabooyin isdaba jooga oo kor loogu qaadayo ilaha dakhliga, waxaana shir isugu yimid hay'adaha dakhliga soo saara, waxaana socda sidii loo dardargelin lahaa dakhliga dibna loogu eegi lahaa miisaaniyadda 2022. sidoo kale colaadii Ukrain iyo Ruushka waxaa ka dhalatay cunto yari soo food saartay guud ahaan dunida. haddaba dowladdu waxa ay dhiirigelinaysaa tabcashada beeraha iyo wax soo saarka gudaha, taasoo qayb weyn ka qaadanaysa hoos u dhigidda cunto yarida si aan uga gaashaamanno xaaladda cunto yari ee dunida soo food saartay, taasoo horseedi karta kor u kac ku yimaada qiimaha maciishada daruuriga ah. sida ay warbixinta statistikada ee wasaaradda qorsheynta Puntland sheegayso, waxaa kor u kacay maciishada Puntland oo hadda gaartay 919 inuu qiimaha quutul daruuri uu kor u kacay, taasoo cabsi laga qabo inuu kor u sii kaco haddii adduunku sida hadda uu ku jiro ku sii socdo. waxaa ganacsatada Puntland ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan kaydka cuntada Puntland, hoosna loo dhigo raashinka ka baxaya Puntland. marxaladda soo socota, waxaa muhiim ah in wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradaha khuseeya ay aad isha ugu hayaan kaydka raashinka ee Puntland yaalla, ee soo dega iyo kan gudaha ka soo bixi karaba, si loo ilaaliyo badqabka nololeed ee bulshada reer Puntland.
waxaa goor dhow xarunta Villa Hargeysa ka furmay kalfadhiga koowaad ee kulankiisa 11-aad ee golaha shacabka, kaasoo shir guddoominaya guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madowe. kulanka maanta ayaa waxaa xaadiray 150 xildhibaan sida uu sheegay guddoomiyaha, waxaana ajendaha uu yahay dhimaystirka xiroosaadka golaha shacabka ee Soomaaliyeed. xildhibaanada ayaa dood adag ka yeelanaya xiroosaadka kumilgaarka ee golaha uu ku shaqayn doono kalfadhiyada soo socda. faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya shil khasaaro sababay oo baraqnimadii maanta ka dhacay magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabelle kadib markii gaari ah nooca booyada uu dulmaray mooto bajaaj waddada maraysay. dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in gaariga weyn uu ku socday xawaare aad u sarreeya, taasoo keentay inuu dulmaro mutabajaajto ay saarnaayeen laba ruux oo dhalinyaro ah. Waxaana la sheegayaa in darawalka uu gaariga xakameyn waayey, sidaasina uu shilka ku dhacay. Laba ruux oo dhalinyaro ah oo midkood lagu magacaabi jiray Macalin Xuseen Nuur Gandhi ayaa ku geeriyooday shilkaasi ka dhacay magaalada Jowhar. Waxaana si gaar ah gaariga uu mootada uu dulmaray uu ka soo horjeeday yacni shilka meesha uu ka dhacay dugsiga Sheekh Xasan Farsane. Wixii kusoo kordha qodobkaasi dib ayaad kala socon doontaan. Inta aanan dhanka caalamka ku gudbin, guddoomiyaha degmada Qardho ee Puntland Cabdi Saciid Qaal ayaa sheegay inay Qardho iyo dhammaan deegaanada ku dhow ay kala diriri doonaan khamriga iyo cidda ka ganacsata. Xilli arrimahaasi ka hadlay ayuu yiri:
waan ka tacsiyey bismillaahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waan ka tacsiyeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi taliyihii saldhigga Qardho Cumar Hiidad Kaatun, isagoo ku jira shaqadiisii maalinlaha ahayd ee bulshada ugu adeegi jiray, ay kooxo hubaysan oo caftooy ah ay ku dileen magaalada Qardho. Waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan shacabweynaha Puntland, gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday, iyo ciidankii booliska ahaa oo uu taliskooda ka tirsanaa, iyo shacabka Qardhood oo in muddaha u soo adeegayay. Cumar wuxuu ahaa taliye hawlkar ah, shaqayaqaan ah, daacad ah, dadaal iyo waxqabadna ku darsaday. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay u naxariisto, jannadii firdowsana hoygiisa ka yeelo. Kooxihii falkaa geysteyna qaybna waa la hayaa, qaybtii kalena laamaha amniga baa ku hawl jira oo ku maqan. Guud ahaan degmada Qardho iyo deegaamada hoos yimaada waxaan kala diriri doonaa khamriga iyo cabtooyda iyo inta ka ganacsata. Khamrigu waa umul khabaais, meeshay timaado fidmo iyo rabsho iyo dhibo waa taallaa. Insha allah waxaan shacab weynaha Qardhood ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan. Laamaha amniga iyo guddiga amnigana waxay diyaar u yihiin kuna ballameen in lala dagaalamo khamriga iyo inta ka ganacsada iyo inta cabta iyo cabtooyga. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano. Mar kale waxaan u tacsiyeynayaa taliye Cumar Hiirad geeridii ku timi, ilaahayna waxa uga baryaya inuu jannada firdowsa ka waraabiyo. Shahiid weeye, gacanka xaq daran baa dishay, shaqa uu bulshada u hayay iyo dadaal buu ku jiray, shaqadiisii maalinlaha ahayd oo bulshada ugu adeegayay buu ku jiray. Ilaahay uu naxariistaan leenahay ehelkii iyo caruurtii iyo qaraabadii iyo qoyska ka geeriyoodana waa uga tacsiyeynaynaa, iyo guud ahaan shacab weynaha Qardhood. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun.
Codka guddoomiyaha degmada Qardho haddii aan intaasi uga gudbay iminkana Maxamed Axmed Khaliif aan ku codsaday inuu noo soo koobo qodobada ugu waaweyn warka caalamka.
Mahadsanid Mawliid. Afar ka mid ah shantii caruur ee ku nool marinka Gaza ee dalka Falastiin ayaa wajahaya culaysyo dhanka maskaxda oo isugu jira murugo, niyajab iyo cabsi ka dhalatay guddoominta Israa'iil ee dhulka Falastiiniyiinta ee 15-kii sano ee lasoo dhaafay. Waxaa arrinkan shaaca loogu qaaday warbixin ee daabacdii hay-adda badbaadada caruurta ee Save the Children oo cilmi baaris samaysay. Warbixinta hay-addu soo saartay ayaa cimaan looga dhigay xayiran. Cilmi baaris hay-addu soo samaysay ayay ku wareysatay 480 caruur ah, 168 waalidiin iyo daryeelayaal caafimaad. Waxay cilmi baarista ay samaysay hay-adda Save the Children muujinaysaa in fiyoobida maskaxda caruurta, dhallinyarada iyo daryeelayaasha caafimaad ee marinka Gaza ee si aad u sii xumaatay tan iyo warbixintoodii ugu dambeysay afar sano ka hor, iyadoo tirada caruurta wajahaya culaysyo dhanka maskaxda ee sanadkan tahay 180 marka la barbardhigo sanadkii 2018 xilligan oo kale oo ahayd 55%. Hay-adda badbaadada caruurta ayaa sidoo kale sheegtay in ka badan kala bar caruurta Gaza ay ku fikireen inay isdilaan, halka 3 ka mid ah 5 caruurba ay ku fikiraan inay waxyeelo isu geystaan. Save the Children ayaa carabka ku dhuftay in dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ay wajahayaan caruurta Gaza ayaa waxaa gacan ka geystay helitaan la'aanta adeegyada aasaasiga sida daryeelka caafimaadka iyo go'doominta Israa'iil ee ka geysatay marinka Gaza. Waxaa lagu soo waramayaa in dowladda Tunisia ay qabatay 72 muhaajiriin oo isku dayayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayagoo rabay inay si sharci darro ah ku galaan waddanka Talyaaniga, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga ee Tunisia. Muhaajiriinta ayaa lagu kala halkiyay labo howlgal, waxaana ay kasoo kala jeedaan dhalasho ahaan dalal kala duwan oo Afrikaana, sida ay wasaaraddu ku sheegtay warbixin ay soo saartay. Waxay intaasi ku dartay in 42 ka mid ah ay soo badbaadiyeen ciidanka ilaalada xeebaha ee Tunisia oo ku sugnaa magaalo xeebeedka Sirtis ee waqooyi bari ee waddankaasi. تاريبياش ايا غرتيني هبين كهر كسب بحين مقالة زوارة اي دالكا ليبيا هول قلقا لا ايا ايدنكا قرنكا جزيرة دا كاركينا اي قبلكا اي قبلكا ترسن ودنكا ليبيا اي كوهكيين صدن قفو تاريبيالا
محمد او ماسن يحي ملتريقا فرانسيسكا وحوشيقا يا اين او قده دالكا مالي كوحي ري حبين سري او كاترسن ايسيس wasaaradda caafimaadka imaaraadka waxay sheegaysaa in maalinkii toddobaad uu xiriir ah ay diiwaan gelisay kiisaska covid 19 oo kor u dhaafay 1000 booliska dalka Uganda gaar ahaan bariga dalkaasi ee degmada Bukedia loo yaqaan waxay baarayaan shil u dhaxayay laba bas oo ay ku dhinteen 3 qof halka 35 kalena ay ku dhaawacmeen imkana farinta corona
haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka lamidka sida qufac qalalan madax xanuun neefsashada oo ku dhibto ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari